mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika ipaize tozali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya zumi na Dubois na Nairobi pe na monyele nyoso ya Ekolo Congo Demokratika. Poko ila mupe boye bula muna bino banso na sango ya muki ya lelo linaka na biso linene ya sango na lokuta la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America to Washington DC na studio 17 tuzali bongo na nzela ya masini na PJ Elliot Fatuma Kalala Limasi na Singapi na Lionel Gaima tuzipe lisingi ya Marius Munga na sango e. Ngai kumbu na ngai Edi Isango. Na sango ya moki ya lelo tukolobela bato babale bakufi pe bayike basusu bazuki na bitumba bisalamaki lubi na Lubumbashi kati na balandi bamangomba ba politiki UDPS na UNAFEC basusu bakangami. Tukolanda awa ministre Molubeli ya mbula materia Okatanga Ax Joseph Kayumba.
Tozaki na 2 morts, 3 blessés, na 6 jeunes interpellés.
Masolo makinya ya mbala ya misato masangisa kiba simba minduki na mbula matari ya Ekolo Congo Demokratika masuki za maki lubi na Nairobi na Kenya bayi sosite civile basepeli kasi bakanisi esengeli kokuba misala miye nzoka nde boko na bayi politiki bazalaki pe kuna bakanisi ete bitumbande bikomema kimya.
Ya liboso to bandaki ezalaki nango bien ezalaki malamu kasi mitune ezalaki ebele na ndenge organisation ezalaki na ndenge pe ba attente ya batu nyonso ezalaki.
Glencore, compagnie nene ya makele ya Ekolo Suisse, esakolaki lobi ete ndimi kofuta dolar million kama moko na ntuku mwambe na Ekolo Congo Demokratika pona kosukisa bulandela milibwa yango na likambo ya kanaka efundama kosala na mboka eye. Nalinaka na biso na Bozindo mosali wa bino Edi Isango na koyamba bongo moko na babundi bakanyaka na mangumba lokola le Congo n'est pas à vendre. Nise pe misusu Jean-Jacques Lumumba tukolanda yango awa yambo na makambo bayi mansu tulanda na Bukuse Sango na Marius Murunga.
Ministre ya Rwanda ya mambi ya bapaya apameli bayi mulongo to communauté internationale na kokomisa makasi matata na monile ya Ekolo Congo Demokratik epai mangomba ba basimba minduki pe batomboki bazali kosala mobulu sima na Etats-Unis kosenga Kigali kosukisa lisongi liso na basimba minduki na RDC. Ministre Vincent Kiruta ya Rwanda alobi na liyebisi admisaki lobi na mpokwa ete bokeseni ezali na ndenge Washington ezali komona makambo pe na ndenge Kigali ezali komona yango atako boyokani bozali bulamu kati na Etats-Unis pe na Rwanda. Mokolo Moyenga, secrétaire ya Amerika to ministre ya mambia bapaya Anthony Blinken abengaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na singa pe ayibisaki ye na polele ete lisungi nyonso ya libanda na mangomba ya basimba minduki bambula matali te na Ekolo Congo Demokratik lisengeli kosila ata mpe liye Rwanda ezali kopesa na ba M23. Rwanda ememisaka mbala mingi mokumba ya matata na monela ya RDC na bakonzi ba Kinshasa pe epamelaka bayingo longo kokanga miso na bato bafundama kozala ba FDLR batomboki bakima Rwanda na kofundama mpo na genocide na Rwanda na 1994. Balakisi bilongi ba Ekolo Congo Demokratik bazali na likita ya molongo ya bitumba na kanyaka libali lelo awa na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis. Misala miambula matali lokola APLC, misala mabo pekisi kanyaka, ministère ya sembo, IGF, inspection générale ya finance, conseil supérieur ya magistrature, to organisation ya bakengeli kanyaka mpe boto sinibeko na mosala bazali na balakisi bilongi ba bango na likita liye liselemi na ONG Transparency International mpe bakambi ba Etats-Unis. Likita liango lisalemi na kolanda mokolo mwa molongo pona bitumba na kanyaka moye mokanisa maka mokolo miso mwa le 9 décembre. Mama na likambo na yango ezali kanyaka mokote ntombwa ya mobimba. Masolo makimia ya mbala misato mpuna mwenye la ekolo Kongo Demokratika mazalai kusalima na Nairobi na ekolo Kenya, masuki samaki lilo na bokambini bwa Uhuru Kenyatta, mukonzi ya kala ya Kenya, pe mutindami ya EAC likita ya bikolo ya Afrika Est. M23 lingomba ya batombuki, bae bazalaki kubunda mikolo miye na mbula matadi, bazalaki kunate. Kasi pene na mangomba mabasimba minduki, masusu tuku mitano, bazalaki na bukuta ni bwango, loko la pe bae sosite civil ya mbula matadi, bandimi bo telemisi bitumba loko la esengamaki, mpeko bimisa na molongo mwabango, banamike bae basimba mpe minduki. Bandimi peko pesa nzela na bayi lisungi, mpeko mikotisa na misala nyabo zongi na bo civil toko kota na mampinga. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika, elobi ete, bokoti na mampinga, boko salima na bo sengi ya moko na moko. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika eko zala disusu na bo kutani na sanza ya yambo, mpo na mbala ya minei. Kinshasa ebo ya kikovanda mesa moko na M23, soki batombo kibaye balungwete disika babotola. Ministre ya industrie ya RDC Julien Paluku Mokambi ya Kala ya Nord Kivu alobaki lobi na mpokwa na maimatali bobumi bwa batukoli kankama misato na batumbuki ba M23 omukoloma le 29 novembre na mboka Kishishi. Monsieur Paluku alobaki yango na bokutani na bapanzi sango elongo na ministre ya communication pe molobi ya mbula matali Patrick Muyaya. Mampinga mafunda ki mokoloma mine imuliki M23 pona koboma ataba civil tuku mitano na mboka eye na Nord Kivu. Rapport eye mbula matali etia mokole landaki esakola ki ete kole kankama bakufi. M23 e boya ki bifunde libye mpe endimi liyo aba civil mwambe na mboka eye koloba ete babo mamaki na masasi oye bungaki na bitumba na basimba minduki basusu. M23 esengi pona yango buluki luki bwabo somi. Batoba bale bakufi mpe misato bazoki na bitumba lobi loleki na ngumba Lubumbashi kati na bilenge ba mangumba ba politiki ya UDPS mpe UNAFEC esakoli bakondi ba ituka e ya Okatanga. Conseil ya sécurité ezali na mawa na mobulu moye mosali liwa ya batoba bale mpe bazoki misato lokola mpe mobulu ya ordre public moye mobebisi misala malamu ya mombongo na ngumba Lubumbashi e lobi Joseph Kayumba molobeli ya gouvernement provincial na kotanga procès verbal ya conseil ya sécurité.
Matondo mingi Maris Munga pour Nasango eye na bokuse na Coupe du Monde Mondial Qatar 2022 sika Maroc na Espagne bazali kondungwana bazali libungutulu na libungutulu pe match na bango ekomi sikoyo na prolongation kasi na ngonga ya tukumi bale ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda Portugal nde kondungwana na Suisse na match ya suka ya 8e ya finale ya Mondial eye bazali kolanda sango ya mokili lelo wuto Washington DC. Batuba bale ba kufi pe baike ba susu ba zoki na bitumba bisalama ki lobi mokolo mwa yambo na Lubumbashi ngumba mokonja ukatanga kati na balandi ba mangomba ba politiki ba UDPS na UNAFEC ba susu ba kangami na Lubumbashi Narval Mobila azoki maluba ya mo ministre Mulubeli yambula matari ya ukatanga Ars Joseph Kayumba Tolanda.
Kaka ndenge boyebi na province na biso oyo ya Okatanga précisément awa na ville ya Lubumbashi eza ville munene pratiquement deuxième ville ya République démocratique ya Congo. Alors tozana ba parti politique presque nyonso eza représenté awa na ville ya Lubumbashi et na ba parti politique nyonso eza awa na Lubumbashi tozana ba parti minene oyo eza ba parti pratiquement o babengaka ba parti ya masse oeza na batu ebele entre autres UNAFEC na UDPS. Donc UNAFEC na UDPS ndenge boyebi eza ba parti minene ya mboka na biso oyo eza na ba masse eza na ba jeune ebele et la majorité ya ba jeune na mboka na biso baza na misala te. Alors ba jeune wana bakenda katongo ko sala ko se débrouiller na Kinshasa bino bolobaka bakendaka kobeta kayu. Alors ba jeune wana lobby esalameki ke na quartier moko babengi Bongonga eza na commune ya Kampemba ba jeune ya UDPS bakendeki na arrêt moko ya babus ba ebisi batu ya ba jeune ya inafek ke lelo boko sala te po désormais biso tozwi mairie na ba dernière nomination oyo mokonzi ya mboka autaki kosala na ba territorial. Alors ba jeune wana ba ya IDPS ba keko lando ya inafek ba ebisi bango désormais boko banda kosala wa te biso nde tozwi mairie. Alors il faut biso to banda kosala batwa ya inafek bango pe baboy. Alors bitumba e bimaki wana il se fait que na ba affrontement wana ezaki deja na batu mibale oyo bakufaki sur place, batu mibale bakufaki na bitumba wana. Et après la police eko intervenir, tango eko intervenir tozaki lisusu na batu misatu oyo bazalaki blessé, batu misatu bazalaki blessé. Et puis la police a interpellé ba jeune 6, ba jeune 6 baza interpellé baza na niveau ya la police et ba enquête ezo continuer. Et mokonzi ya province honorable Jacques Kiabula Katwe abengisaki mbangu mbangu conseil ya sécurité po ba mesure sécuritaire ezoama. Et à Bengisa qui peut, bah, représentant, bah, responsable, à bah, parti politique, wana mibale, IDPS, na, inafek, pour, bah, ebisa, bah, jeune, na bango, bah, tchana se, pour, gouvernement, et kondima, mobulu, ya ndenge wana, et salemali susute, à wana ville, na biso, à Lubumbashi. Et je pense que, bah, responsable, à parti, bah, yokaki, et lelo, tolamuki, kimia, eza, donc des situations et les cas qui lobby tozaki na 2 morts, 3 blessés na 6 jeunes interpellés.
Ezalaki ministre Molobeli ya mbula matari ya etuka ya Okatanga Ars Joseph Kayumba na mituna ya Naval Mabila.
Kisasa kuliko landa zewa Lingala na mono 3.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Masuno makimia mambala ya misato masangisaki basimba minduki nambula matari ekolo Kongo Demokratika masuki samaki lobi na Nairobi na Kenya epa yezalaki kusalema ba isotezi civil ba yebazalaki kuna ba sepeli kasi bakanisi ezengili kokoba misala miye nzokande boko na bayi politiki bakanisi ete ezengili bitumbande bizongisa kimia. Fiston isimwami akutanaki na boko na baye bazalaki na masolo mango na Goma tulanda.
Misalami ya Nairobi na mboka Kenya ni misangisaki bato bandenge na ndenge pona kumanyola lulenge nini kuzungisa kimia na este ekolo Kongo Demokratiki misili lelo. Bayi sosite civil, bayi tuka ya North Kivu, bayi bazalagi na misalami na basakolete misalami yango mikokimpe komema kimia soki bato banso, bato si maso maye malobomaki na misalami yango pona bozungi bwa kimia. Nanzela singa vyo Lingala ebengaki Isabel Pendeza moko na bayi sosite civil ya tuka ya North Kivu oyo azwi esika na maso lo mango toyo kalita tolina ye.
Toto aussi disale lo misala miye, donc tosilisi na communiqué final ya misala oyo tosilisi ko sala. Ya liboso to bandaki ezalaki nango bien, ezalaki malamu kasi mitune ezalaki ebele na ndenge organisation ezalaki na ndenge pe ba attente ya batu nyonso ezalaki. Oyebi ke makambo ya kimia eza makambo etali batu nyonso na lolenge ya koloba mutu na mutu apesa
eloko ya motu ya pona Kimia ezala na mboka na biso yango biso atanke batu ya société civile tozalaki wana basi bazalaki libali pe bazalaki tosololaki mingi mingi pona ba recommandation oyo tutiaki elongo poto toye bandenge nini toki kozwa Kimia parce que makambo ya ya basizo yo eza processus eza koloba teke ndenge toyaki tokozonga mbala moko Kimia ezongi a 100% yango toyaki tosololi na bandeko na biso basalaka oya ba groupe armé ba pesa ki ba doléance na bango ba pesa ki pe ba recommandation na ba proposition na bango na kanisi ete ba konzio bazalaki wana bato ba ba organisateur ya misalo yo ba yoki bango tosepeli makasi parce que na suka tozwi communiqué final o eza signé na ba partie prenante nyonso lobby ndezalaki mwa kokoso mke par rapport ya prise en charge ya bato mususu na ba perdien mezaki kama kambwa mike mike
ngambo na bango bayi politiki bayike ba ngumba mokonzi etuka Nord Kivu bakanisi ete misala minye mia Nairobi mikoki komema Kimia te kasi kolanda buku likonzi ya mibeko ya ekolo Kongo Demokratika basakole te Kimia ekozunga kaka soki mbula matari elakisi makasi na yango onzela ya bitumba tola na dadisa le oyo azali molakisi ya kelasi ya likolo mpe moto na mayele na maimateli politiki na ngumba Goma
problemo toza na ba negociation ebele na Nairobi, Luanda, etc. na ba conclusion yo tozozwa na kanisi eko memela biso solution ya malamu te verite za wana te tozo salila o tozo benga politique d'Autriche et diplomatie naïve donc tozo solo la solo te entre ba beligérant entre Congo, Rwanda etc. Ba tozo solo la vraiment makambo ya solo te donc na kanisi ke ponanga solution po tozo la solution il faut une solution holistique aux zoignons surtout ba force nyoso tozana ngo pour l'intérêt à peuple congolais a toujours le ba force militaire ya défense et dans la en première position après il faut tous saluer la force politique surtout à l'interne oyo ba leader nyoso ba kozala lokola mutu moko ba koyibisa population ya solo et dans le kambo ya mboka ya mutu moko te force diplomatique toti ka ba diplomatie ya naïveté oya kolanda landa tous à la capable ya kolobela na mutu nyoso quel que soit assise que c'est fini lokola président bandi ko salango quatrième force c'est la force juridique. Donc il faut tous être capable de condamner Banguna na ba juridiction na biso à court terme toko appliquer au article 63 puis 86 te déclarer guerre to se préparer sérieusement pour la guerre parce que on a des coups dissuader même makambo yo sezolika na ba assise diplomatique parce que ceux tous na makasité na assise nyoso ata moto moko akolandela ba biloko na biso te.
Bosengeli koyeba ete misala miemi ya Nairobi misali mposo moko kasi bayimboka basusu baingumba Goma bazali penza kondima te ete misala miango mikoki kozongisa Kimia na etano mobimba ya esi ekolo Kongo Demokratiki uta engumba Goma fiston isi mwami pona olaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi ki vendredi baedition mibale ya basango na biso à partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est nos rendez-vous pour la proposition de nos Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, pour Banda lundi, kilo vendredi, la fréquence n'a dissoté, na haut, il y a ma radio partenaire n'a dissoté. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, c'est na Lingala, na nous salimate.
Glencore, compagnie nene ya makele ya ekolo Suisse, esakola kilobi ete indimi kofuta dolar million kama moko na tuku mwambe na ekolo Kongo Demokratika pona kusuki sabu landelemi bwa yangu na likambo litali kanyaka efundama kusala na mboka ye. Na linaka na biso na bozindo mosali wabino edi isango na yambibo ngo moko na babundi ba kanyaka na ekolo Kongo Demokratika moko na mangomba lokola le Kongo ne pa avandra inus na basusu jan Jacques Lumumba to yoka bien wa pesa kina mituna na tuna kie
Et ali a solo facilité ali mingi comme on a été société monnaie le fond la vie encore a koki ko sakana na mboka mobimba lokola Congo pour que y a zali kondima ya solo été apesa ki kania kana ba konti ya Congo ba mebu ebele pe aye na ba konti ya sika koloba ete na futa bino misolo misolo ango pe ali moke na futa bino misolo e na sima bondima kotika ngai pour que to continue makambo e ali ya solo ma mingi pour que na mboka o ezali komi pesa lokumu ba koki kondima te ete moto aye asali makambo mabe a bomeli obana ayibi biloko na sima ya loba ete na futa omo misolo moko moke bosali ate etide te evaluation te ya koyeba nini yango mboka ebungisaki ya solo na mibu wana nyonso tu ebundimi ezali ya solo kopesa biso lokumu te e biso tozali kosepela na makambo wana te
mpona toloba malamu na Lingala olobi abomeli bato eloko nini bafundaka lincor mpo olobi yango na Lingala to bato baza na confusion te
oyebi ete ba exploitation lincor asali makambo ezali ebele badocumentaire esalemi ebele baenquete ali ebele kanyaka epesama ba respect ya makambo mosusu etali hygiene eboma bato na bisika ebele na mboka na biso parce que boyebi ete soki exploitation ezosalema na banorme ya kokoka te ekreaka makambo ebele ya mabe badega na makambo ebele bango basali babuki mibeko na makambo ya kanyaka banda mibu ebele balobi bon toye otobongisa oyo nyonso tu tosalaki bozwa mwa ndamba mosolo oyo sans ke biso tozala evaluation ya koyeba ete tobungisi nini badega nini esalemaki mabe nini mboka ekutanaki nango gouvernement ya lelo elobi ete bon tondima kozwa mpo na ngai ezali soni po ete toki kondima makambo ya bongo te yali lokola tozali mboka oyo tondimaka ete justice ezala te makambo esalema mabe e biso tondimaka bakonsekuence eza kopesa biso lokumu te vis-à-vis ya bamboka mosusu vis-à-vis ya bapartenaire na biso mosusu ezali malamu te esengeli ete justice esalema esengeli ete evaluation esalema po ete ata soki na suka tokosuka na kofuta mbongo me mbongo wana to yeba bazofuta yango mpona mabe nini esalemaki po ete mabe ezalaki yango bandimi kofuta etoki kondima te esalema na facilité ya bongo eza lokola bozoya na mboka oyo ndako ezanga baregle ezanga bakonzi alors ke tozoloba bakonzi ya lelo bazoloba ete bazobunda mpona mibeko mibeko esengeli ete kozala pe strict kozala sévère po ete moto auta libanda te ayasakana na bino na nsima loba bon bozwa mbongo ata ya mokie ebongisa mabe onga nasalaki ezali loko
kasi sika Glencor esigne etimanzaka na boyokanino sika Glencor esigne boyokani na mbula matari pe endimi kopesa misolo oyo mbano nango ekozala nini
ezali ya solo soni mpe mawa komona ete mbula matari na biso aali kokitisa lokumu ya mboka na kondima baakor oyo esalemi sans ke evaluation esalema sans ke justice esalema ezali deside na Glencor bandimi kofuta mbongo eza kopesa lokumu na mboka te po ete esengeli toyeba nani ayibaki boni nani azwaki kanyaka eloko nini ebebisaki pe esalaki na mabe contre mboka na biso e esala ete mboka ayeba ya solo korecupere badroit na yango nyonso tu eza kitoko te ete tofanda boye pe mboka epesama soni na kondima babiloko ezalaka te eza biloko toki kosepela na yango te po ete eyali kopesa lokumu na mboka te ya solo eyali kaka justice nde ekosala mosala ata soki na suka tokosuka na koyokana mesengeli toyeba ete tobungisaki boni eyeba nani basalaki makambo contre mboka ezali soni kosala ete mbongo kaka nde esalaki bondima epuis ya solo na nsima bofandi ezali kopesa image ya kitoko te mpona mboka pe mpona mbula matari
mbano yango ekozala kaka mpona na Glencor te mpona bato basusu pe toyeba babongo
ya solo po ete tosengeli toyeba bato bazwaki kanyaka na bato bapesi kanyaka eza kaka te bato bapesi kanyaka baya na nsima bandima ete tofuta esengeli toyeba bosolo po ete yebi eloko eyali koboma mboka na biso wuta mboka na biso eyali mboka na biso eyali ete justice ezali te e na ntango nyonso bato bazolekisaka justice na nsima pona ba intérêt na bango pona intérêt ya misolo ya li mala monté pe ali ko pesa mboka lokumu te
kasi moni lokola mbano kozala te mbula matai yo zambongo za na besoin ya misolo te
mbongo to boyi mbongo te me mbongo ani sengeli ezwa ma pote ba nini yango mboka ebungisi ya solo pe ba nani yango basala ki mabe to ki kotika yango bongo te kozwa mbongo sa va me esengeli ko kopesa etumbu na ba ebanso bazwa ki mbongo pona ko sacrifier ba intérêt ya mboka ezalia ezali malamu te bonimi mbongo e dossier bobomi yango eza kopesa lokumu te po ete lobi misusu bakosala yango po bayebi ete na Congo bandimaka na bango mbongo ate osali bango mabe ate ozobi bango bandimaka mbongo na nsima mpe babosani nyonso tu ezali image ya kitoko te mpona mboka mpe ezali kopesa ba makambo ya malamu te mpona mboka eza na bizaleli nde esenga bapesaka mboka lokumu nde bapaya bapesaka mboka respect soki toyebi komipesa lokumu te ekosalisa biso te mpe ekosalisa mboka te
kasi ezaka likambo ya Congo te na sanza ya mitano ya ya mobu moye 2022 lokola pe bolukili gubando osalama na Etats-Unis Glencore epesaki bongo dollar million kama sambo tope 700 million mpona kosukisa kaka bofundami ya kanyaka esalamaki na Brésil na Cameroun na Nigeria na Venezuela naloba pe na Mexique pe lisusu
mpona nini bandimi kofuta mbongo na Etats-Unis pona nini bandimi kofuta mbongo na Etats-Unis 700 million mpona mbongo wana mpe mpona Congo bazondima kopesa 180 million eza eloko toki kondima yango te toki koloba te ke na mboka boye esalemaki lolenge boye biso mpe tondima esengeli topesa image mosusu mpona mboka na biso po bapaya bakopesa biso lokumu te soki biso moto mipesi lokumu te ezali te po basalaki boye esika mosusu nde biso esengeli tondima esengi ete tomipesa lokumu esengi ete biso moko toyeba lokumu ya mboka na biso mpe tondima bindima ndima te ata tokosuka na mbongo mefo toyeba mabe nini esalemaki po tokoma esika tokomi
sika Glencore koba kosala mosala na yango na bopete nyonso na mboka
ekokoba kosala mosala na yango ya limawa mingi me esengeli ekoba kosala mosala na yango na transparance mpe na kotosa mibeko esengeli te baye basali eloko babebisaki basali bafuti mbongo yango nali koloba yali eloko toki kondima te mpe yali eloko toki kobetela mbula matai maboko te po ezali ya solo oyo balobaka na lokota ya francais prime à l'impunité donc bosali mabe bofuti mbongo mpe mbongo mokie tobosani yali malamu te
likambo ya boye gouvernement ete esalaki toloba na dan gatler basinyaki nsima na kofunda dan gatler makambo ebele bayokani mpe bapesi misolo alobi azongisi mwa baetando ya mabele na komona yango yo olobi nini
na soki tokoti dossier ya dan gatler na koloba ete botala ete contrat euti kobima kaka mikolo me ba annexe toyebi te eloko nini eza na ba annexe ezali malamu te esengeli ete transparence ezala bande ebandeli ti suka eto sengi ete meme na oyo etali dan gatler toyeba realité ya ba annexe wana e tozali deja komona ete makambo yalaki déséquilibré ezali malamu te mpona mboka ezali malamu te eke mabe esalemi biso bato tozali baprejudicie e tozali kondima bindima ndima
matondo mingi ndeko Jean-Jacques Lumumba
merci papa edi
ezalaki bongo Jean-Jacques Lumumba oyo ezali moko na bai Congo ezali ya koteka te to mpe le Congo n'est pas à vendre mpe unite na mangomba misusu ya bitumba na kanyaka koyanola po etali lisakoli ya Glencore kompani enene ya makele elobi ekopesa na ekolo Congo demokratique 180 million ya badolar po te bolandeli bwa yango na bofundami ya kanyaka bosukisama lokola esalamaki na bikolo misusu yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo ya mpoko ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motuya ezalaki na Lubumbashi na okatanga bato babale bakufaki mpe bayiki basusu bazokaki na bitumba bisalamaki lobi na engumba eye kati na balandi bamangomba bapolitiki ba UDPS lingomba lya mokonzi ya mboka na UNAFEC bato basusu bakangamaki tolandaki awa molobeli ya ministre ya gouvernement ya okatanga Arthur Joseph Kayumba. tupesi bongo matundu na PJ Elliot na Lionel Gaima na Fatuma Kalala basungi biso nzela masini pe na Fatna Marius Muunga kuya sunga biso na sango tukutana lisusu na 20h30 ngoma ya Kinshasa pona sango ya mokili l'édition ya Mibale tukutana lisusu pe na ba réseaux sociaux pe na site internet na biso ngai kombo na ngai et bisi sango.